Арбысыздар ардакта кайын, баршаңызга кайрылы кеш, кадырменде тыңдарман каум. Казыр Астанада кешкі сағат 7, әуе толқында Азаттык радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Казыр сіздердің тайтын тақырыптардың кейбірі, Астанада Қазақстан халқы ассамблеясының 16-шы сессиясы өтіп жатыр. Досқалиев жатқан жан сақтау бөлімінің меңгерушісі қайтыс болған, осы күні ол жерленген. Ал жаңалықтарда Қазақ-Корея консорциумы Ирактың ірі газ кенішін игереді. Шекарасыз репортерлер ұйымының есебінде Алматы журналистерге қарсы шабуылмен ат шықты делінген. Ауғанстандағы сайлаудың 20% дауысы жарамсыз деп табылды. Біріккен ұлттар ұйымы Ирактағы қызметкеріне қарсы шабуылды айыптады. Чехияда сыған отбасына шабуылдаған 4 адам ұзақ мерзімге сотталды. Клинтон ақш саяхатшыларын түрмеге жабуға еш негіз жоқ дейді. Міне осы және басқа да жаңалықтармен қазір өздеріңізді әріптесім Күләй Бестай кеңірек таныстыратын болады ардақтағы ұйымы.
Кешір қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Бүгін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халықтар ассамблеясының 16-шы сессиясын ашып, қатысушыларды құттықтап сөз сөйледі. Қазақстан халық ассамблеясы президенттің қаулысымен мемлекет басшысы жанындағы кеңес беруші орган ретінде 1995 жылы 1 наурызда құрылған. Ассамблеяның сәрсенбі күнгі отырысы дәстүрлер, ашықтық, төзімділік ұранымен өтіп жатыр. Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев инсульт диагнозы бойынша жатқан Астанадағы республикалық емхананың жансақтау бөлімінің меңгерушісі Айгүл Жетімқарынова қазанның 18 күні қайтыс болған. Бұл туралы сәрсенбі күні Азаттыққа ұлттық ғылыми медицина орталықтың директоры Абай Байгенжин хабарлады. Осы емхананың дәрігерлері бұрынғы денсаулық сақтау министрі Досқалиевтің үстінен қозғалған іс бойынша бұрынғы министрге жалған түрде инсульт диагнозын қойды деген айыптау бойынша бірнеше рет тергеуге шақырылған. Осыған қатысты Абай Байгенжин әріптесінің қазасын саясиландырмауды сұрады. Оның айтуынша, қатерлі ісік ауруы болған Жетім Қарынованың жүрегі тоқтап қалған.
Ол фин полицияның жұмыстары бұған қандай әсері жоқ. Оған қатысты емес. Бұл қатерлі ісік болған.
Емхана басшысы дәрігер Айгүл Жетімқарынованың өлімі бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің ісіне байланысты емес деп отыр. Қазақстанның мемлекеттік Қазмұнайгаз компаниясы мен Оңтүстік Кореяның газ корпорациясы Ирактың Акказ табиғи газ кенішін дамыту бойынша жарияланған тендерді жеңіп алды. Акказ кеніші Ирактың батысындағы Анбар провинциясында орналасқан. Оның газ қоры 158 миллион текше метрді құрайды. Бұл газ кеніші сәрсенбі күні шетелдік компаниялар өтініш түсірген үш газ кенішінің ең үлкені болып отыр. Әлемдегі баспасөз еркіндігін бағалап отыратын шекарасы репортерлер ұйымы өзінің жылдық баяндамасын жариялады. Сөз еркіндігін шектеп отырған әлемдегі ең нашар үкіметтер қатарына Орталық Азия елдері енген, бұл тізімде Қазақстан Қырғызстаннан 2 орынға кейін 162-ші орында еленіп отыр. Есепте 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алып отырған Қазақстанда адам құқығын қорғаушылар мен журналистерге қарсы бірнеше шабуылдар болғандығы айтылған. Бұл елде тек мемлекеттік ақпарат құралдары қысымға ұшырамай отыр делінген есепте. Алматы қаласы ақпарат құралдарына қарсы бірқатар шабуылдармен аты шықты дейді шекарасы репортерлер ұйымының есебін жасағандар. Журналистер жұмысына кедергі болып отырған проблемаларды еңсеруге шақырған үндеулерге қарамастан, қазақ билігі оған назар аудармай отыр. Саяси себептермен түрмеге жабылған журналист Рамазан Есіркеповті түрмеден шығармады делінген халықаралық ұйымның 2010 жылғы жағдайға жасаған баяндамасында. Сәрсенбі күні Ауғанстанның сайлау комиссиясы өткен айдағы парламент сайлауының 1,3 миллион дауысын дауыс беру кезіндегі заңбұзушылықтар мен бұрмалаушылықтарға байланысты жарамсыз деп таныды. Ол сайлаудағы дауыстың 20% құрайды. Тәуелсіз сайлау комиссиясының басшысы Фазил Ахмат Манавидің айтуынша,
мәжмуе арай ба этибар, ки ма арай ба этибара
Саналған жарамды дауыстардың жалпы есебі 4,265,347. Ауғанстанда қазіргі жағдайды ескерсек, бұл өте үлкен жетістік. Өкінішке қарай 1,300,000 дауыс жарамсыз болып шықты, деді сайлау комиссиясының басшысы. Ауғанстанда парламент сайлауы 42-тің 18-інде өткен болатын, содан бері сайлаудың алғашқы нәтижесі бүгін жарияланып отыр. Франция президенті Николя Саркози полицияға зейнетақы реформасына наразы шерушілердің қаладағы жанармай бекеттеріне жасаған кедергілерін бұзуды тапсырғандығын айтты. Соңғы күндер Францияда жаппай үкіметтің зейнетақыға шығу мерзімін 60 жастан 62 жасқа өзгерту жоспарына наразылық танытушылар бейберекеттіктер жасай бастады. Мұнай өңдеу зауытының жұмысшылары бірқатар жанармай бекеттеріне баррикадалар жасап, елдегі 3-тен 1 жанармай бекеттерінің жұмысы тоқтап қалды. Зейнетақы реформасы ұлттық ассамблеяда мақұлданып, енді осы аптаның соңында Сенаттың ақырғы қарауына шығуы керек. Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун ұйымның Ирактағы арнайы өкілінің көлігін нысанаға алған шабуылды айыптады. Сейсенбі күні Наджафта болған шабуылдан ұйымның арнайы өкілімен басқа да қызметкерлер аман қалды деп хабарланды. Бірақ арнайы өкілдің көлігін алып жүруші Иракты қауіпсіздік күштерінің мүшесі қаза тауып, бірнеше ұшы жараланған. Шабуыл алдында Біркен ұлттар ұйымының арнайы өкілі Наджафтағы шейттердің жетекшісі Аятолла Али Әл-Систанимен келіссөздер өткізіп келе жатқан. Украина прокурорлары Чех Республикасына өтініш жолда Прагада тұтқындалған бұрынғы министрін экстрадициялауды сұрап отыр. Чех полициясының хабарлауынша, халықаралық іздеу жарияланған Украинаның бұрынғы экономика министрі Богдан Данилишин дүйсенбі күні қамауға алынды. Ол Украина билігіне Мәскеушіл президент Виктор Янукович келгеннен бері қылмыстық тергеуге алынған үшінші ресми өкіл. Данилишин бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенко кезінде министр болған. Тимошенко үзеңгілестеріне қарсы қудалаулар биліктің оппозицияны басып жаншу әрекетінің бір бөлігі деп отыр. Чех полициясының өкілі Украинаның экс-министрін экстрадициялау процесі бірнеше айға созылуы